Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Cum evoluează economia Moldovei la 20 de ani de independență?
Noi încă nu am finalizat restabilirea descreșterii economice din primii ani de independență, fiindcă noi am fost deținătorii recordului din toate republicile unionale, cea mai mare declin economic a fost aici, -70%.
Restructurarea școlilor, un proiect neterminat și o nouă pagină din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Bașanul regiunii Găgăuze, Mihail Furmăzal, a repetat într-un interviu cu publicația Tribuna că locuitorii regiunii își doresc să învețe limba de stat și că în perioada de când se află în funcție a organizat mai multe proiecte pilot pentru învățarea limbii de stat și a celei găgăuze decât au făcut predecesorii săi la oaltă. Pe parcursul întregii sale istorie, a spus Mihail Furmăzal, Găgăuzia a fost foarte tolerantă față de problema lingvistică. În opinia sa, pentru soluționarea diferendului transnistrean, autonomia găgăuză poate fi luată drept model, dar autoritățile moldovene ar trebui să-și recunoască greșelile trecute și să facă Moldova atrăgătoare și să demonstreze abilități de compromis. Bașcanul Mihail Furmăzal mai crede și că președintele Moldovei ar trebui să fie actualul premier Vlad Filat. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat decretul prin care a stabilit data alegerilor pentru Duma de stat de la Moscova pentru 4 decembrie. Sunt înregistrate 7 partide care și-au anunțat intenția de a participa la scrutin. Data pentru alegerile prezidențiale nu a fost anunțată. Forțele rebele din Libia spun că Muammar Gaddafi continuă să reprezinte un pericol atât în Libia cât și în afara ei. Șefii militari ai forțelor aflate în conflict au dat publicității în Qatar, o declarație în care arată că trebuie să continue acțiunile comune până ce poporul libian va reuși, cităm, să elimine toate elementele rămase de la regimul Muammar Gaddafi. Președintele Consiliului Național de Tranziție, Mustafa Abdel Jalil, a cerut Alianței Nord-Atlantice să continue să-i sprijine mai departe. Potrivit comandanților de pe teren, forțele rebele avansează spre Sirta, locul de baștină lui Gaddafi. La Haga, la Curtea Penală Internațională, procurorul Luis Moreno Ocampo a anunțat că ar putea cere un mandat de arestare internațional pentru unul din fiii lui Gaddafi, Hamis, suspectat că ar fi ordonat execuții sumare la Tripoli înainte de retragere. Agenția France Press relatează că Muammar Gaddafi, soția sa și 3 copii ai săi s-ar afla în Algeria. Activiști sirieni au relatat că forțele de securitate ale regimului președintelui Bashar al-Assad sunt desfășurate în jurul localității Rastan, locul unor masive proteste antiregim. Statele Unite, Uniunea Europeană și Turcia au cerut președintelui de la Damasc să pună capăt violențelor împotriva protestatarilor și să părăsească puterea. Președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a cerut astăzi în fața Comitetului pentru Economie al Parlamentului European acțiuni ferme pentru sprijinirea Greciei și punerea cât mai rapid în aplicare a acordului din 21 iulie, care permite Uniunii Europene un al doilea ajutor financiar pentru Grecia pentru ca această țară să evite falimentul. Domnul Trichet a avertizat și că în țările comunitare creșterea economică stagnează și incertitudinile sunt în creștere. În primele 4 luni ale anului, creșterea economică a celor 17 țări din zona euro a fost de 0,7%, iar în al doilea trimestru de doar 0,2%. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a numit pe economistul Alan Krueger drept consilierul său economic principal, spunând că l-a ales pe economistul de la Universitatea Princeton pentru a-i oferi sfaturi economice și nu opinii politice partizane. Șomajul din Statele Unite a ajuns la 9%, iar președintele american a anunțat că săptămâna viitoare va veni cu noi propuneri pentru crearea de noi locuri de muncă. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Care este starea economiei moldovene după 20 de ani de independență? Se poate vorbi deja de o economie de piață funcțională sau este încă o economie de tranziție? Poate fi oprită migrația masivă? Poate fi redus șomajul? Sunt câteva din întrebările pe care Valentina Ursui le-a adresat în emisiunea matinală a Europei Libere de astăzi ministrului economiei, Valeriu Lazar.
Eu cred că avem progres. Au apărut între timp elitele de business și faptul că sunt oameni care au interese economice și rămân aici în Republica Moldova. Deci eu cred că este un progres.
Dar ce am avut și ce am pierdut?
Bine, am câștigat independența. Noi am obținut ceea ce unii au vărsat mult sânge, au luptat, au purtat războaie și noi ne-a căzut din pod această independență, așa figural vorbind, și poate de aceea nu apreciem la justa valoare, dar este o realizare. Am pierdut o parte din bunăstare, am pierdut niște visuri, poate a părinților, poate a bunicilor noștri, cu uite vor ajunge să trăiască în comunism, dar am obținut dreptul de a ne decide singuri soarta, de a gândi, de a genera decizii și până la urmă de a ne guverna. Suntem un stat independent și acest stat deja a generat o generație de tineri care îmbrățișează alte valori. Nu întotdeauna poate și noi părinții, cu atât mai mult bunicii noștri sunt de acord cu aceste valori, dar copiii ăștia sunt mai buni decât noi, au alte valori, au alte viziuni, sunt deschiși, sunt mai liberi și eu cred că este un avantaj.
Exodul creierilor și a braților de muncă e un minus pentru consolidarea independenței?
E un minus enorm, poate este cea mai mare problemă și cea mai mare pierdere. Mă bucur că s-a reușit nu stoparea de plin acestui proces, dar suntem pe undeva așa pe punct zero, adică oamenii mai și pleacă, dar oamenii încep să revină acasă.
Foarte puțin, ce e drept.
Da, foarte puțin, dar hai să punem accentul pe calitate, fiindcă eu văd după cererea care vine din partea oamenilor la ceea ce facem noi cu programul ăsta de susținere a remitenților, etc., adică oamenii vin mai pregătiți, vin mai copți. Odată cu venirea acestor oameni sau cu revenirea lor acasă, cred că vom simți și schimbări politice mai serioase.
Fiindcă da, acești... Moldova a existat grație acestor bani care vin de peste hotare de la moldoveni aflați la muncă acolo?
Inclusiv sau în mod special și acestor mijloace, dar totuși să nu exagerăm. Fără îndoială, aceste mijloace ne-au permis să supraviețuim, a fost o supapă pentru foarte multe probleme sociale și economice, dar până la urmă ne-a generat și foarte multe probleme și problema numărul unu este că a plecat nu doar brațe de muncă. Cine a plecat? Au plecat cei mai tineri, cei mai pregătiți, mai productivi, au plecat cei mai întreprinzători și noi avem nevoie, dacă tot construim economie de piață, totuși să revină acasă cei care mișcă lucrurile. Într-o economie de piață, antreprenorii sunt cei care mișcă lucrurile, ei fac investiții, riscă cu banii lor, pun suflet, pun minte în ceea ce fac. Și eu zic că odată cu începutul acestui proces de inversare a trendului, cum zic economiștii, și situația politică se va schimba mai repede, fiindcă vă dați seama ce s-ar fi întâmplat în Republica Moldova dacă, să zicem, la alegerile din 2005 sau din 2009 ar fi participat 400.000 de oameni care gândesc și votează altfel. Deci nu este doar o problemă economic-socială, este și o problemă politică și ăștia e explicația de ce în Republica Moldova lucrurile se schimbă mai greu în plan politic. Chiar dacă sunt ministrul economiei, dar eu zic că noi avem nevoie ca acești oameni, cu bună parte, să revină acasă cu altă
gândire. Ei constituie o locomotivă care ar mișca piatra din loc.
Ar mișca și ar condiționa și schimbări politice mai dinamice.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr, în fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Învățământul se modernizează, poate nu pe măsura ambițiilor europene ale Moldovei. Numai că o școală nouă presupune nu numai materii noi sau profesori cu alte deprinderi pedagogice, dar și părinți dispuși să gândească modern, să dea copiilor mai multă libertate și mai ales mai multă responsabilitate. Diana Răileanu a fost la iarmarocul de rechizite școlare din Chișinău să afle care sunt așteptările părinților.
Sunt dispusă să nu le dau libertate absolută.
Republica Moldova ușor implementează reforme occidentale. Este sistemul occidental cel mai prielnic pentru Moldova?
Cred că da și cred că nu. Da, pentru că în Europa tineretul a mai multă libertate decât la noi.
Dar vă dați seama iată că odată cu aceste preluări occidentale, la pachet vin și obiecte cum este sexul povestit celor mici, cum obiecte care de multe ori stârnesc discuții în societate. Iată, în acest sens, dumneavoastră până unde spuneți nu?
Cred că depinde iarăși de vârsta copilului. Pentru că, da, au atins majoratul, da, li se permite, dar tot una, nu exagerat.
Când am ușile slușe, bără de mnă.
Când învățam noi, era cu mult mai bine. Astăzi nici nu înțelegi cum se predă. Fiecare școală are propriul stil de predare, ceea ce e foarte rău.
Poate e ploh.
Sistemul european de studii, credeți că e cel mai potrivit pentru Republica Moldova?
Nu știu, eu nu-și crede.
În trecut se făcea carte mai bine.
Eu aș crede că da. Și erau copii mult mai educați și mult mai stimători. Acum copiii sunt foarte, mă scuzați, distrăbălați.
Și unde se greșește? Educația acasă, educația în școală?
Peste tot, absolut. Chiar și pe stradă și într-o lebus mergi și tot educația nu mai iese pe nicăieri, nu știu.
Nu rănci nimnoșcă pe drumul vostru.
Înainte copiii erau educați altfel. Astăzi le lipsește bunul simț. S-ar părea că tot noi i-am educat și ar trebui să ne semene. Însă nu e așa. Vremurile sunt diferite.
Nu znați vreme такое.
Astăzi sigur mai bine, mai opțional. Înainte era șablon sovietic și evident că multă demagogie. Învățam ce și practic mie nu mi-a fost de folos. fost internat acum la școala 25 de ani în urmă.
Și astăzi s-au schimbat lucrurile? Copilul dumneavoastră învață altfel?
Sigur, chiar nu se interesează de tata, așa e că președinte de Franței, Sarkozy, el e de origine maghiară, se interesează. Mai știam de Brejnev, de Simeon Cosmici Gros, atât.
Când e vorba de sistem educațional, sistemul european spre care tinde Republica Moldova, o fi el cel mai bun pentru țară?
Trebuie să pretindem spre Europa, dar singur precis nu știm și acolo în Europa. Nu trăim în clipii și acolo ca să vedem, să știm că da, copilul pretindem să fie așa, ca în Europa să fie liber. Nu știu.
Astăzi sunt tot felul de tehnologii informaționale, computere. Câtă libertate sunteți dispuși să oferiți copilului când vine vorba de inovații de acest fel?
Mă strădui cât mai puțin să le ofer posibilitatea de a sta în fața computerului, pentru că computerul limitează copilul absolut de la tot. Atunci când iei o carte în mână și o citești, trăiești emoții. Trăiește acele sentimente și te pui în fața acelor personaje care sunt în acele cărțiuli pe care le citești. Când dacă te-ai așezat în fața computerului, nu ai nicio emoție, doar privești și atât.
Pe de altă parte, și tineretul acum tinde spre Europa și acolo practic tot e computerizat.
Da, sigur că noi nu stăm pe loc și generațiile care vin și care urmează să vină tot se dezvoltă mai mult și mai mult, dar trebuie să ținem cont și de sănătatea copilului.
În ceea ce privește sistema educațională, credeți că cea europeană e cea mai bună pentru Moldova?
Cred că mai bine ar fi în combinație și. Sunt pentru a studia metodele vechi care erau pe vreme, pentru că totuși învățătura care era pe vreme este o învățătură bună. Eu sunt pentru învățătura de atunci.
Ce lipsește școlii în ziua de azi?
Acum am să zic copiii cărturari de altă dată și copiii ascultători. Din ce în ce tot mai mult se șterbesc din valori. Se șterbește din înțelepciune, se șterbește din bunătate, adică lipsesc acele valori care erau cândva.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat astăzi că alegerile pentru Duma de stat de la Moscova vor avea loc pe 4 decembrie. Despre cele prezidențiale, care ar urma să aibă loc după cele parlamentare, nu se știe încă când vor fi. Partidul Rusia Unită, mimând sistemul de selectare al candidaților care are loc în Statele Unite, înainte de a fi anunțate oficial candidaturile, a avut loc și în Rusia săptămâna trecută. Mihail Tulski, de la Centrul de Analiză Politică, crede că acest tip de alegeri nu fac decât să încerce să ascundă adevărata natură autoritară a partidului aflat la guvernare în Rusia. Alegerile primare de la Rusia Unită nu au fost nici cu dezbateri, nici cu certuri, nici cu discuții. Mai mult, chiar partidul anunță că are 1 milion de membri, dar din motive necunoscute, numai 200.000 au drept să voteze în acest tip de alegeri. Nu toată lumea vede însă situația astfel. Președintele unei asociații a șoferilor, care a luat parte la scrutinul prealabil de săptămâna trecută, Vyacheslav Lisakov, vede în partidul premierului Vladimir Putin un model de democrație. Niciun alt partid nu a permis o astfel de competiție deschisă și nici nu o dorește. Pentru că atunci când ieși în fața oamenilor în vot deschis, atunci știi exact care îți este valoarea. În regiunea Kostroma, unul din membrii partidului premierului, Vladimir Mihailov, a difuzat o înregistrare video pe internet în care spunea că în aceste alegeri au avut loc fraude serioase.
Виборщикам раздавали листочки с фамилиями кандидатов, за которых они должны голосовать.
Распространяли. Votanților li s-au dat liste cu cei pe care ar trebui să-i voteze și în timp ce unui contracandidat al meu i s-a publicat un mare interviu în gazeta partidului, despre mine s-au scris numai minciuni. Arată în mesajul video adresat premierului Putin, Vladimir Mihailov, și în care mai spune și că acesta nu este un vot popular, ci este menit dimpotrivă să-i prostească pe votanți. Cu toate că acest tip de competiție caută să arate deschiderea către electorat, listele finale vor fi anunțate numai la congresul de la sfârșitul lunii septembrie al partidului. Partidul Rusia Unită are în prezent 315 mandate din cele 450 ale Dumei de Stat și speră să își mențină această majoritate și după alegerile din 4 decembrie. Partidul a mai anunțat și că pe lista oficială a celor ce vor intra în competiție pe 4 decembrie vor fi și campionul de șah Anatoli Karpov, cosmonauta Valentina Tereșcova și tenismenul Marat Safin. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, un nou dicționar de muzică realizat de Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe școli își încep activitatea în acest an în incertitudine, fie din lipsă de profesori, fie din cauza unor hotărâri întârziate ale consiliilor locale, care trebuiau vara aceasta să decidă dacă închid, păstrează sau reorganizează instituțiile din localitățile lor. Relatează Liliana Barbăroșie.
Gimnaziul din satul Sacara, Ionul Strășeni, este una din instituțiile despre care Ministerul Educației crede că trebuie închisă sau reorganizată. Întâi de toate pentru că a fost frecventată anul trecut de numai 34 de elevi. În consecință, întreținerea unui copil în această școală a ajuns să coste și 13.000 de lei anual, adică de 3 ori mai mult decât alocă statul în aceste scopuri. Administrația localității este de acord că așa nu mai poate continua, doar că decizia de a reorganiza gimnaziul în școală grădiniță și a trimite copiii mai mari de a patra să învețe la liceul din centrul raional a fost luată de Consiliul Local cu câteva zile înainte de 1 septembrie. Întârzierea iată că dă mari bătăi de cap, afirmă Sergiu Donoga, managerul gimnaziului din Saca.
Nu știu, că la 1 septembrie ne cheamă la direcția învățământ, discutăm despre rețele, despre clasă, despre unități, de personal, toate întrebările astea, încă nu știm ce. Da, cam într-un fel așteptim, dar și asta e situația. De închis e ușor de închis, dar de deschis, cred că e foarte greu să deschid. Cine știe, până la nou ne-a zis, da, bani, trebuie făcut preparat, facem școală grădinică. Sunt întrebări multe până la școală grădinică. Le spune problema, iar să așa pe primărie, pe umerii primăriei. Și nu se ajunge, primărie să dă. Dar primăria la noi e mai așa de bogat. Cel puțin vreo 200.000 în căpierele astea ca să-și facem mobilierul. 50.000 de amus plănuite, de amus date. 50.000 pentru mobilier. Și mai trebuie vreo 150.000 pentru slavoare, trebuie canalizații, trebuie condiții, apă curgătoare, fântână, sunt vieții de lucru până la anul nou, dar știți de bani.
Nu se știe nici dacă primăria va putea să le pună la dispoziție elevilor o unitate de transport, mai afirmă Sergiu Donoga, chiar dacă autoritățile centrale le-au cerut asta celor locale până statul va putea procura și aduce în sate autocarele promise începând cu anul 2012.
Transportul nu știm de cum o fi el, cât de sigur, cu iarna, cu cât de, la noi în sat, de exemplu, iarna, totdeauna drumurile, când era un troian mai mare, se împingea abia a doua, a treia zi.
Școala din satul Saca nu este singura care își trimite în acest an copiii să învețe la instituții mai mari din alte localități, așa numitele școli de circumscripție. Luate oarecum prin surprindere, instituțiile gazdă nu au reușit să pregătească elevilor noi veniți cămine, iar primăriile nu sunt sigure că vor putea plăti pentru împrumutul unor autocare cu care să-i transporteze pe copii până vin unitățile de transport promise de guvern. Totuși, există și motive de optimism în legătură cu reforma inițiată de Ministerul Educației, așa cum am aflat de la Valentina Ciobanu, unul din managerii noilor școli de circumscripție create în urma restructurării.
Toate cadrele didactice cu studii superioare, cu grade didactice, nu avem nespecialiști, toate obiectele sunt predate de către specialiști, adică profesorul de chimie predă doar chimie, cel de română doar română, nu duc obiecte de alte specialități.
În acest an, deficitul de cadre didactice este estimat la 1.000 de unități, locuri pe care autoritățile mai speră să le completeze din contul absolvenților și pensionarilor. Reforma cea mai așteptată la nivel de instituții școlare este totuși cea legată de schimbarea principiului de finanțare, așa cum am aflat de la același director, Valentina Ciobanu.
Un pic ținea cont, dar foarte puțin. Este la noi liceul Necrasov, care-i cu 100 și ceva de copii și pentru reparație au avut 150.000 de lei și noi cu așa școală mare și cu așa număr de copii mulți, adică cu numeros numărul de copii, tot 150.000 am avut pentru reparație. Dar acum, dacă o să fie după reorganizarea aceasta, am înțeles că o să fie după numărul de copii și o să mărească bugetul și noi sperăm să fie înspre bine.
Până acum, finanțarea în învățământ se făcea în funcție de necesitățile reale ale fiecărei instituții școlare. Odată cu restructurarea, banii vor fi alocați în funcție de numărul de copii. Astfel, școlile ar trebui să fie atrase într-un câmp concurențial, unde școlile mai bune vor fi frecventate de copii mai mulți. Prin urmare, vor fi și finanțate mai cu dare de mână. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Castelul Sofiero din Helsingborg, fosta reședință de vară a regilor Oscar și Gustav ai Suediei, astăzi muzeu și una din cele mai mari grădini botanice din Suedia, găzduiește în această perioadă o expoziție inedită a artistei Agneta Spangberg. Subtitlul Cocktail Couture, sculptorița renumită pentru lucrările sale în ceramică a oferit publicului o expoziție de rochii de seară, confecționate însă din farfurii și ceramică. Relatează Iolanda Bădiliță.
Agneta Spangberg lucrează ceramică de 30 de ani, spune Kerstin Feld, reprezentantă a muzeului, curator al expoziției. Este una dintre cele mai faimoase artiste din Suedia. Caracteristic pentru Agneta Spangberg este că a realizat aceste rochii la dimensiuni naturale. A început lucruri la ele acum 3 ani. S-a uitat în reviste de modă și în cărți de istorie și s-a apucat de treabă.
This idea about 3 years ago. And she was figuring out what she would do, and then she went through some magazines, and then she just got it.
Se poate spune despre rochiile Agnetei Spangberg că sunt proiecția în ceramică a propriilor sale fantezii cu privire la rochiile preferate din diverse epoci ale vremii, de la cele cu crinolină, corset și decolteuri dantelate, până la The Little Black Dress.
The one, the brown, you can't see because of the flowers. It's like...
Vedeți această rochie maro cu flori? Este o rochie cum și-a imaginat artista că purtau femeile în secolul XVI. Apoi, iată, aceasta este mai modernă, secolul XVIII și tot așa până în zilele noastre. Avem 11 astfel de rochii, între ele acestea două mari, care sunt de fapt dedicate celor doi fii ai artistei, pentru că, iată, pe aceste flise ceramice puteți vedea fotografii cu cei doi copii.
It's her boys, the two of them.
Castelul Sofiero și edenica sa grădină au reprezentat o serioasă sursă de inspirație pentru Agneta Spangberg. Câteva dintre lucioasele exponate au dispus aici și colo fotografii cu regina Ingrid a Suediei, precum și imagini cu rododendronii înfloriți din grădină.
So it took her about 4 years to make everything.
I-au trebuit 4 ani artistei să realizeze această expoziție. A lucrat gradual, aceeași etapă pentru toate rochiile. Când a confecționat de pildă cadrul, a făcut asta pentru toate rochiile. Când a ajuns la detalii ca aceste flori pictate, a pictat toate rochiile odată. Rochiile nu au fost așadar realizate pe rând, ci în bloc, în etape toate odată.
She do the flower on every dress.
Ah,
and then
okay.
After that, she burns them and then she have like the golden parts of the dresses she makes on every each. So she do not only work with one.
Specializată în ceramică în școli de arte din Suedia și Statele Unite, Agneta Spangberg are peste 10 expoziții personale și 24 de grup. Lucrările ale sale se regăsesk în numeroase colecții europene, între care cea a Muzeului Național de Arte din Stockholm și a Drammen Museum of Art din Norvegia.
A relatat Iolanda Bădiliță. Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu vă prezintă un nou dicționar muzical.
Se relatează că muzica rai s-a născut în portul algerian Oran, unde coexistau și se amestecau stiluri muzicale spaniole, franceze, afroamericane și arabe. Rai, care înseamnă opinie sau idiomatic, o da, își are originea în cântecele beduinilor. Dar cum formele tradiționale mai vechi și-au pierdut relevanța în Algeria modernă, ele au fost adaptate și modificate de cântăreții tineri, care au adăugat la aceste forme sonorități hard rock, funk, reggae și chiar percuție electronică sau așa numitele camere de eco.
وعطينا لكم
Cântărețul de Rai Abdelali Slimani a crescut la El Anaser, Algeria, unde a învățat să cânte de tânăr la chitară și a fost o vreme toboșar la galeriile diferitelor echipe de fotbal. Neavând prea multe posibilități pentru a se afirma pe scena muzicală a Algeriei, Slimani pleacă în 1982 la Paris și după aceea la Londra, unde găsește de lucru ca DJ la un club. A fost apoi o vreme vocalistul și percuționistul unui grup anglo-arabic numit Invaders of Hearts. Basistul acestui grup, Jack Wobble, a fost cel care a coprodus împreună cu Peter Gabriel primul album solo al lui Abdelali Slimani, Mraya, în traducere Oglinda, o colecție de cântece care scoate în evidență fuziunea dintre melodiile rai algeriene și influențele altor stiluri, cum se întâmplă în piesa care urmează, Ana Gelil, o excelentă variantă dub a unui cântec rai. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata acestei seri este Viorica Ela Caraman, redactor șef adjunct la revista de știință și cultură Limba Română.
Numărul 7-8 al revistei Limba Română, care apare de subtipare, este tangențial tematicii de aniversare a două decenii de emancipare culturală a spațiului dintre Prut și Nistru, pe segmentul itinerarului publicației noastre, care împlinește tot atâția ani de apariție constantă. Sumarul ediției se deschide cu argumentul Quo Vadis Republica Moldova, semnat de Alexandru Bantoș, urmat de un grupaj de comunicări de la Conferința Științifică Internațională Limba Română, două decenii în serviciu culturii naționale. Au semnat texte Gheorghe Mihai Bârlea, Alexandrina Cernov, Gheorghe Chivu, Eugen Munteanu, Ioan Milică, Cristinel Munteanu, Mihail Gheorghe Cibotaru, Nicolae Mătcaș și alții. La rubrica Cărți și atitudini găsiți o cronică despre un mic dicționar de mari prostii privind limba moldovenească și alta despre antologia poezii din Basarabia de Adrian Dinurachieru. Dialogul artelor găzduiește de această dată reproducerea ale unor opere inedite de Ecaterina Ajder. Lecțiile istoriei ne aduc în prim plan de această dată deportările cadrelor didactice din RSSM în zilele de 6-7 iulie 1949, semnat de Ion Varta.
Cu ultimul număr al revistei Limba Română se încheie ediția din această seară a emisiunii noastre. Prezentatarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.